Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Evropske unije prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome zašto je Brisel vrlo mlako reagovao na Dodikove ponovljene prijetnje o odcjepljenju Republike Srpske, kako se Evropska unija može suprotstaviti Rusiji koja nastoji da destabilizuje Zapadni Balkan ako toleriše ponašanje Milorada Dodika, glavnog Putinovog igrača na Zapadnom Balkanu, i zašto se u Evropskoj uniji izbjegava razgovor o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku, da li zbog toga što Mađarska prijeti vetom ili Dodik ima i druge zaštitnike u Evropskoj uniji. Razgovaralo se i o tome da li je nedavno postavljanje mađarskog generala na čelo EUFOR-a u stvari bio ustupak Dodiku. Da li briselska administracija i dalje misli da može pridobiti Dodika, iako joj je do sada nakon svakog ustupka okrenuo leđa? Da li Brisel ne preduzima mjere protiv Dodika zato što se boji da bi mogao da izazove konflikt u Bosni i Hercegovini ako bi oštrije krenuli na njega? Kao i o tome kako bi Evropska unija reagovala kada bi Dodik proglasio nezavisnost Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naše sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Gospođo Bećirević, zašto je Dodik u posljednje vrijeme toliko agresivan, stalno prijeti odcjepljenjem Republike Srpske, napada i vrijeđa zapadne ambasadore, uvodi ruske zakone u Republiku Srpsku poput onog o stranim agentima?
Konstanta Dodikove agresivnosti ima naravno refleksiju i u ostvarivanju njegovih političkih ciljeva, postepenog do duše, ali ti su ciljevi veoma jasni. Jedina konstanta u njegovom političkom programu je zapravo secesija. I u tom smislu on je napravio ozbiljne institucionalne pripreme i u tome mu je pasivnost Brisela dosta pomogla. Oni su dugo smatrali da, pristajući na Dodikove ucjene, da tako kupuju njegovu kooperativnost. Sjetimo se samo maja 2011. kada je u Banja Luku došla Catherine Ashton, nekadašnja visoka predstavnica Evropske unije. Ona je tada sa Miloradom Dodikom razgovarala o referendumu o pravosuđu. On je tad prijetio tim referendumom, testirajući dokle može ići u konfliktu sa međunarodnom zajednicom, kao i stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj je bio da on učvrsti svoju vlast i onemogući djelovanje protiv njega i elita koji su oko njega. Nakon te posjete postignut je dogovor, Dodik se povukao, ali strane sudije i tužioci su otišli iz Bosne i Hercegovine. To je na izvjestan način bila prekretnica u načinu na koji Dodik djeluje i komunicira sa međunarodnom zajednicom, posebno sa Evropskom unijom. On vrlo slične taktike koristi u nastojanju da ovlada Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da utječe na procese i odnose u zemlji, tačnije da da legitimitet svojim odlukama koje su destruktivne po zemlju. Ali mi vidimo da i danas Evropska unija zapravo ima tu taktiku smirivanja Dodika. On kombinira razne taktike, uključujući agresivnost retoričku koju ste vi spomenuli, i tom kombinacijom raznih taktika u kontinuitetu on uspijeva da ostvari svoj cilj sa Evropskom unijom. Dobro mu ide, ja bih rekla.
Gospođo Topić, zašto je Brisel tako mlako reagovao na Dodikove prijetnje o odcjepljenju Republike Srpske, koje on u posljednje vrijeme stalno ponavlja? Usto najavljuje i ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu.
Mislim da se dugo vremena vjerovalo u briselskim krugovima da je ta njegova retorika, odnosno prijetnja secesijom, zapravo pucanju prazno, čime se ta opasnost relativizovala, I jednostavno smo došli u situaciju da se često kaže da je to samo prazna priča, prazna retorika iza koje neće stajati nikakvo djelo, čime se ta opasnost dobrano podcijenila. Međutim, mislim da je generalno iza svega toga se krije jedan vrlo pogrešan pristup Brisela, koji ja nazivam pristupom stabilokratije, i mislim da se nije samo igralo na tu kartu Milorada Dodika, odnosno te zemlje da bi on mogao izazvati neku vrstu nereda u Bosni i Hercegovini, već se generalno vjerovalo da su glavni igrači i garanti stabilnosti u ovoj regiji Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. I onda je dugo vremena Brisel zatvarao oči upravo pred autoritarnim tendencijama, pred restriktivnim zakonima, gušenjem slobode medija i mišljenja, očitim i vrlo izraženim povredama ljudskih prava, i onda smo se našli u jednom vrtlogu nestabilnosti gdje se zapravo vrlo javno i vrlo otvoreno traži ujedinjenje svih srpskih država, pa se onda baca ta opasna žaoka ne samo više na spajanje i povezivanje Republike Srpske i Srbije, već se tu ide i uključuje širi prostor, uključujući i Crnu Goru.
Gospođo Bećirević, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno je prilikom posjete Sarajevu pohvalila napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu i rekla da bi Bosna i Hercegovina, ako želi da dalje napreduje, morala da djeluje jedinstveno, da nastupa, kako ona kaže, s jednim glasom, jedinstvenim stavom. E kako ona misli da Bosna i Hercegovina može da nastupa jedinstveno dok Dodik, koji hvali Putina, kontroliše pola njene teritorije?
Tu imamo više paradoksa. Umjesto dosljednosti u vremenu kad se traži evropsko jedinstvo oko pitanja agresije na Ukrajinu, Evropska unija zapravo zbog svog birokratizma, nedostatka vizije, ideje o unutrašnjem miru, tolerira u kontinuitetu Dodikovo nastojanje da zapali, da tako kažem, vatru u Bosni i Hercegovini, eventualno i na Balkanu. Ne može se od čovjeka koji pred tom istom Evropom razmjenjuje odlikovanje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kojeg američki zaslanik za Zapadni Balkan naziva jednim od najvećih glasnika Putinovog režima, koji više hvali Putina nego što to čini Lukašenko, kako oni to kažu. Zar se može od njega očekivati da provodi i slijedi evropsku agendu i stabilizira Bosnu i Hercegovinu? Naravno, to je apsolutno kontradiktorno. Šta se može očekivati od takvog Dodika koji kaže da ga ne zanima Evropska unija, već samostalnost RS-a, koji Evropsku uniju naziva bordelom, koji tvrdi da se samo Rusija pita u Bosni i Hercegovini na regionu Zapadnog Balkana? Kako od njega možemo očekivati da sarađuju u nastavku evropskog procesa nakon što je Brisel dao navodno uvjetno zeleno svjetlo za Bosnu i Hercegovinu za nastavak reformi? Mi ne možemo ništa očekivati osim ultimatuma, blokada, jer ukoliko neće biti po njegovoj agendi koja će biti pogubna po Bosnu i Hercegovinu, Dodik nam poručuje, ne može biti nikako. Zapravo, može se reći da je Evropska unija ovom posljednjom odlukom gurnula zdravi dio koalicije, trojku, u Dodiko smrtonosni zagrljaj. S jedne strane, oni mogu nastaviti praviti ustupke Dodiku, pa i Čoviću, možda je to što Evropska unija očekuje, i onda vjerovatno izgubiti naredne izbore, što će na političku scenu vratiti SDA i Bakira Izetbegovića. Mene nije jasno na koji se način može postići to jedinstvo, jer čini se da je trojka u odnosu na Dodikovu agresivnost u početku pokušavala primijeniti onu krilaticu Michelle Obame u odnosu na Donalda Trumpa, kad je ona rekla: kad oni padnu nisko, mi se dižemo visoko. Ali to očigledno nije dalo rezultate, jer trojka je pokušavala glumiti to jedinstvo umirujućom retorikom. Oni su napravili značajan broj ustupaka koji ih je oslabio. Mislim da su oni to shvatili, tako da vidimo u posljednje vrijeme već neke verbalne obračune na relaciji Dodik-Konaković ovih dana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Evropska unija toleriše Dodikovo stalno negiranje države Bosne i Hercegovine. Sagovornice su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, mislite li vi da Brisel zaista smatra da Bosna i Hercegovina sa Dodikom može da uđe u Evropsku uniju? Sa Dodikom koga kontroliše Moskva?
Vrlo je čudno stajalište Evropske unije. Ja ću podsjetiti na period kada smo dobili poklonjen kandidatski status, i to je bilo krajem prošle godine. Desetak dana nakon toga Milorad Dodik odlazi u Rusiju. Evropska unija je tada uvela prema Rusiji 7. ili 8. nivo sankcija i nikakva reakcija na taj njegov odlazak u Moskvu od strane evropskih zvaničnika nije se pojavila. Desetak dana nakon toga dolazi najava ovih restriktivnih zakona za koje je Evropska unija, znači i u ovom izvještaju o napretku koji je nedavno objavljen, istakla da ni na koji način ne odgovaraju evropskim standardima, da su protiv tih evropskih standarda, i unatoč svemu tome Evropska unija, da li naivno ili svjesno zaklapa oči pred tom činjenicom, i dalje vjeruje zapravo da je moguće ući u Evropsku uniju, odnosno da Bosna i Hercegovina može otpočeti pregovore sa Miloradom Dodikom, i o tome svjedoči ovo uslovno zeleno svjetlo koje smo dobili do proljeća iduće godine. Meni to više liči kao da dade piromanu da gasi požar. Meni je zapravo teško dati odgovor na pitanje iz perspektive zvaničnika Evropske unije, da li oni stvarno misle da je to moguće učiniti sa ovakvim političkim primjerom, ili je to zavaravanje, jedna vrsta šarene laže koja zapravo u konačnici znači da Bosna i Hercegovina se daleko nalazi od članstva u Evropskoj uniji.
Gospođo Bećirević, kad se pomenu sankcije Dodiku, iz Evropske unije stiže nezvanično objašnjenje da se sankcije ne mogu uvesti jer nema jedinstvenog stava, s obzirom da je Mađarska otvoreno rekla da će staviti veto. Da li je mađarski veto toliko jak da briselska administracija ne može ničim da zaprijeti Dodiku?
Ne radi se samo o mađarskom vetu. Milorad Dodik ima i druge saveznike u Evropskoj uniji među evropskim desničarskim partijama. Evropske države bi mogle da bilateralno uvode sankcije Dodiku. To bi recimo mogla da uradi Hrvatska. Ništa ne sprječava Hrvatsku da uvede sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega. Naravno, Mađarska jeste njegov ključni saveznik u Evropskoj uniji, ali tu ne smijemo podcijeniti definitivno ni ulogu Hrvatske. Činjenica je da ako Brisel stvarno želi ispuniti taj geopolitički vakum i zatvoriti prostor Moskvi, oni treba da kažu pod broj 1 susjedima Bosne i Hercegovine, Srbiji i Hrvatskoj, da dignu ruke od Bosne i Hercegovine. Hrvatska kao članica Evropske unije i kao članica NATO-a tu bi zaista mogla da igra veoma konstruktivnu ulogu. U slučaju da ne može da pređe granicu Hrvatske, Milorad Dodik bi se definitivno drugačije ponašao.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić, ima li Dodik i drugih zaštitnika u Evropskoj uniji osim Mađarske?
Apsolutno. Nije to samo savezništvo koje je dosta naglašeno i na koje se često poziva sa Mađarskom. Međutim, mi čujemo Milorada Dodika da postoji nekih 15 zemalja koje bi priznale samostalnu nezavisnu Republiku Srpsku. Naravno, to je otvoreno polje spekulacije jer nikada nije rekao koje su to zemlje, ali isto tako mislim Ovo što je Dina rekla, Hrvatska jeste saveznik, vidimo da postoji jedna vrsta prijateljstva vrlo izraženog i naglašenog između predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, ali mislim da je širom otvorena vrata, da tako kažem, prema Miloradu Dodiku iz Hrvatske, da imaju svoju podlogu u njegovom snažnom partnerstvu koje on ima sa Draganom Čovićem i HDZ-om iz Bosne i Hercegovine.
Ako mogu samo da dodam, Dodik kalkulira sa islamofobičnom desnicom i Austrije i Francuske i nekih drugih članica Evropske unije. Evropski populisti i desničari su stvarni saveznici nacionalističke politike Milorada Dodika. I htjela bih opet da naglasim to da zvanični Zagreb u Dodiku vidi partnera za svoje interese u pogledu izbornog zakona i za njihov put paternalističkog utjecaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz Zorana Milanovića Dodikovu politiku iskorištava i vlada Andreja Plenkovića u dosluhu sa Draganom Čovićem. Mi vidimo da to partnerstvo između Milorada Dodika i Dragana Čovića nikada zapravo nije prestalo. Dakle, činjenica je da Dodik živi u tom rusko-mađarsko-srpskom, ali on živi u tom hrvatskom i evropsko-islamofobičnom svijetu.
Gospođo Topić, da li je nedavno postavljanje mađarskog generala na čelo Eufora bio u stvari ustupak Dodiku? Teško je pretpostaviti da taj general nije pod utjecajem mađarskog premijera Viktora Orbana koji snažno podržava Milorada Dodika.
To je opcija o kojoj se dosta spekulisalo i sasvim sigurno imali smo i dosta kritičkih tonova iz Bosne i Hercegovine upravo na to imenovanje koje se na neki način smatralo ustupkom koji je učinjen Miloradu Dodiku. Sasvim je sigurno da je Miloradu Dodiku svakako prihvatljivija varijanta da se u Bosni i Hercegovini produži mandat misije Altea, nego da se stvori mogućnost za pojačani angažman NATO trupa, ali sasvim sigurno mislim da je ovo rješenje vrlo prihvatljivo i prijemčivo za političke aktere iz Republike Srpske. Protiv toga se nisu bunili. Vrlo često u politikama zemalja Zapada postoji teza da se mora negdje dati neka vrsta ustupka i politici, znači Milorada Dodika, da bi se negdje drugdje možda dobila neka druga vrsta ustupaka. Tako da je ta politika pravljenja različitih dilova nešto što je kontroverzno i čemu prisustvujemo i svjedočimo zadnjih dvije decenije skoro ovdje na ovom prostoru. Mislim da se uvijek čine određeni ustupci, a oni su upravo vezani sa ovom politikom ucjenjivanja. Kada se stegne omča oko vrata pa dođemo skoro do gušenja, tim zahtjevima, tim maksimalističkim opasnim zahtjevima, onda se napravi određena vrsta ustupka da bi se sačuvao pod navodnim znacima Mirović.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je postavljanje mađarskog generala na čelo Eufora bio ustupak Dodiku?
Da, mislim da jest. Sasvim je jasno da mađarski premijer Viktor Orban stoji iza Dodika i njegove politike. S druge strane, Oliver Varhelyi, evropski komesar za proširenje, zapravo izvršava ono što želi evropska desnica. S druge strane, vidjeli smo slučaj sa mađarskim ministrom vanjskih poslova u julu ove godine, koji je najvjerovatnije na molbu Milorada Dodika javno podržao tu destabilizirajuću politiku Republike Srpske. Mađarski general je zapravo ustupak Miloradu Dodiku. Očekivati da je on potpuno neutralan u odnosu na Viktora Orbana i ministra vanjskih poslova, mađarske evropskog komesara za proširenje, pa to bi bilo nerealno, ja mislim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Evropska unija toleriše Dodikovo stalno negiranje države Bosne i Hercegovine. Sagovornice su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Đorđo Topić, a boji li se Brisel Dodika? Kad to kažem, mislim da li se boje da bi Dodik mogao da izazove veći konflikt, možda i oružani, ako oštro krenu na njega?
Definitivno mislim da postoji fama, da tako kažem, i strah da bi on mogao posegnuti za nekim radikalnim mjerama. Mislim da je taj strah možda jedna vrsta izgovora. Vrlo često u razgovorima sa evropskim zvaničnicima možete čuti njihovo pitanje šta je alternativa. Mislim da je to jedan defetistički odnos koji bih ja iščitavala kao neka vrsta prešutne podrške politici Milorada Dodika. Često smo isto tako čuli trebalo bi pustiti da on izvede taj radikalni korak da vidimo da li bi ga zaista izveo ili bi se na kraju uplašio. S druge strane, mislim da i u ovom kontekstu ruske invazije na Ukrajinu taj strah dodatno pojačan, da bi on mogao biti ruski igrač koji će izvesti i sprovesti tu nevolju na ovom prostoru, i mislim da je taj strah na neki način precijenjen. Ali isto tako moram da ukažem na jedno dosta kontroverzno stajalište međunarodnih aktera, i to vezujem za protekle opšte izbore. Postoji vrlo ozbiljna sumnja da su protekli izbori bili korumpirani, da je učinjena velika izborna prevara, krađa, malverzacije, i ono što je ostalo do današnjeg dana nejasno da su vrlo upitni izborni rezultati zapravo bili neka vrsta argumenta koji je upotrijebila upravo Europska unija vrlo brzo nastojeći da prihvati te rezultate izbora kao validne i da se pod tim pritiskom što prije formira vlast, vjerovatno u strahu i nastojanju da se Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, izvuče iz ralja Rusije, a vidimo kakvi su ti rezultati danas.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da se Brisel boji Dodika? Da se boji da bi u slučaju oštrih mjera Brisela Dodik mogao da izazove konflikt, što bi naravno odgovaralo Rusima koji žele da otvore novi front na Zapadnom Balkanu, što Zapad na svaki način nastoji da spreči?
Mislim da tu svakako imate igre sa strahom. Značajno je spomenuti da se ta politička retorika unutar Bosne i Hercegovine zaoštrava već skoro dvije decenije. Postoje te Dodikove najave o secesiji koje se ne ostvaruju. Ne ostvaruju se ni predviđanja da će ponovo početi rat. Ja mislim da se taj strah od rata, da Dodik može početi rat, to se dešava u nekim valovima. Ali mi se čini da su u posljednje vrijeme diplomate iz Brisela, pa čak i iz Vašingtona, u ovako uzavreloj geopolitičkoj situaciji, oni idu linijom manjeg otpora, jer važno je da se zadrži mir. Sad neki to nazivaju nedovršenim mirom, neki zamrznutim konfliktom, ali koliko god banalno zvučala izreka važno je da se ne puca, čini se da se Brisel rukovodi tom idejom, što mu zapravo uskraćuje i viziju i mogućnost da napravi ozbiljne korake u stvarnoj prevenciji nekog novog rata na Balkanu. Nekad se čini da imaju informacije o tome da se neke ozbiljne pripreme vrše s tim u vezi, ali mi se čini da diplomate iz Evropske unije čak i onda kad eventualno dobiju neke ozbiljne informacije, procjene da je novi rat moguć, da naprosto zatvaraju oči pred takvim informacijama ili ih relativiziraju jer ne znaju šta da urade s tim upravo zbog nedostatka koherentne vanjske politike.
Gospođo Topić, ovih dana je Zlatko Miletić, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izjavio da je uvjeren da će Dodik za godinu ili dvije proglasiti, kako Dodik govori, mirno odcjepljenje Republike Srpske. Dobro sad, da li će to biti ili neće, to je prognoza Zlatka Miletića, A da li bi Brisel u tom slučaju intervenisao i to spriječio?
Teško da bi Brisel to spriječio i intervenisao. Mislim, ako možemo očekivati reakciju, onda bi to sasvim sigurno bila kancelarija visokog predstavnika, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ne očekujem da bi takva reakcija došla iz Brisela.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirović?
Ako bi proglasio
mirno ocjepljenje.
Mirno ocjepljenje. Ja vam moram reći da se u vezi sa nekim procjenama i analizama moram malo suzdržati, jer je situacija turbulentna i geopolitička i kod nas u regionu i stvarno teško je praviti neke ozbiljne procjene o tome kako bi reagovao Brisel. Međutim, mi moramo voditi računa o tome da je Dodik u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Vrlo je to važan aspekt priče. I u vezi sa njegovim ponašanjem i u odnosu Evropske unije prema njemu i njegovih secesionističkih planova. Statistika je vrlo očigledna da je Republika Srpska duplo zaduženija od Federacije Bosne i Hercegovine. Golema dugovanja stižu na naplatu. Tako da to sve usložnjava poziciju Milorada Dodika zbog toga što on ne uspijeva naći alternativne izvore finansiranja. Ti novci obećani iz Mađarske i Kine očigledno niti stižu brzo, a prema procjenama finansijskih analitičara nije to ni tako jeftino kako bi Dodik to htio. Treba uzeti u obzir da će se u idućoj godini održati lokalni izbori i da bi se u okolnostima dugova u općinama u kojima on ima vlast mogao suočiti sa ozbiljnim padom podrške, posebno u većim centrima. Tako da to otvara prostor da se Dodika na izvestan način testira i u ovom smislu. Iako ćemo se vratiti sad na ono vaše početno pitanje, otkud ta tolika agresivnost, mislim da i ovaj faktor finansijske nesigurnosti i nestabilnosti značajno slabi njegovu političku situaciju i također slabi i njegovu mogućnost da ucjenjuje njegove partnere na državnom nivou.
U zaključku, gospođo Topić, šta mislite, dokle će Brisel tolerisati Dodika?
Mislim da je ključ zapravo u ovom financijskom stanju, financijskim dubiozama, i to je pitanje koliko će taj obruč Brisel stezati, a samim tim i taj obruč oko njega će postajati sve uži.
Gospođo Bećirević, da i vas upitam, dokle će Brisel tolerisati Dodika?
Pa dok god budu reagirali na te valove straha da on ima kapacitet da pokrene rat u Bosni i Hercegovini. Mislim da kada bi se u Briselu konsolidirali i pokazali ozbiljnost da mu uvedu određene sankcije, da naprave pritisak na Hrvatsku, pa da recimo Dodik ne može preći granični prelaz u Gradišci, Bosanskom Šamcu, kad bi se suočio sa jednom stvarnom izolacijom i mogućnošću da njegov novac, kojeg stvarno ima u zemljama Evropske unije, da bude ugrožen, mislim da bi svi njegovi argumenti za ucjenjivanje bili istopljeni preko noći. Nisam sigurna da u Briselu ima dovoljno vidovitosti da krenu tim putem.
Hvala gospođo Bećirević.
Hvala.
Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate novu epizodu podcasta Glasom mladih, u kojoj ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasom mladih je Agata Milan Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Pride-a 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasom mladih.
Hvala vama što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskreno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara, i s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBTIQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno, kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa. Jer ja sam, recimo, radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, u ženskim organizacijama i tako dalje.
Samo bih se vratila na to što ste rekli na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, da. Odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizaciju, u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel narastajuću anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. augusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gde će biti moguće da imate neki treći rod, a da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoje u tim vok pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo prije ovogodišnjeg Pride-a. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke, zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost i napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je također bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se također nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živela taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom mudrošću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno da je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala kada sam radila na Radiju 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je, dakle, osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate šta, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala, osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo, i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde, i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Mirjana i Stefan rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
Svako bira kako želi da se osjeća. Ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bože da im narušavam njihov mir ili da ih u tom ne podržavam.
Podržavam trans žene, mislim trans osobe.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu? Sad, spomenuli ste 87. ali i 90. godina.
Evo, ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači fizičko, seksualno, psihološko, mentalno, tako da plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi, i taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promijenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao, recimo, nekakve poznate javne ličnosti, ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga. Stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju. Vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i, recimo, otvaranje drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života LGBTIQ, u ovom slučaju, jel, govorimo specifično trans osobama, na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija. Mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji, mislim, da su značajno napredili kvalitet života trans osoba.
Vratila bih se malo više dve decenije unazad i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je također bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali također ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, i to je zapravo bilo negde nas, ja mislim, troje, četvoro, petoro koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Prajda. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom, međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno jel, proslavljanje našeg praznika Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim, nasilnim, užasnim plakatima, porukama i mene i dan danas zaprepašćuje da recimo, na primjer, premijer Đinđić u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali 4 policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne, mi smo imali čitav program, trebalo je da ja pevam i tako svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere i lezbike i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su kako da kažem otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena, i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, žal, ostajala i govorila da se vrate kući. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu preskonferenciju konferenciji u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se, znači, pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane, bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi pedera i tako dalje i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu, znači, da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti.
A gdje smo danas? Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako je svaki autokratski režim, ja bih dodala sa elementima totalitarizma, mi zapravo kao građani i građanke imamo također iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci, koji ja također nadam se, koliko umem i znam, konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsjednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na to mesto kao službenica tog autokratskog režima, da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako je to Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo. Međutim, to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad, od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekao da je vrlo kompleksna situacija, postoji, jel, i kako da kažem, čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom, i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi, i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je također veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i također sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Približava nam se jedan dan u kojem obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije, to je 20. novembar svake godine. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobom uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema, znači kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta, bivaju ubijeni, zlostavljeni, mučeni i tako dalje. Zatim zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju, pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene, koje su najveći broj žrtava ubijenih osoba, su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali također i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisno. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem i, kažem, evo i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još neki put da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Na
15-godišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glaso mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.